Poetas do Reencontro é unha colleita de poesía actual galaicolusa que recolle as tendencias tanto do norte como do sur do Miño, entre dúas culturas xemelgas que perduran a través dos séculos e que son como dúas polas ou ramas da mesma árbore xunguidas por un talo e raíces comuns, onde, ademais do reencontro dos poetas e poesía galaicolusas, o lector destes versos, de temática tan variada, atopará neles, a súa vez, un verdadeiro encontro consigo mesmo. Poetas do Reencontro é unha irmandade de versos en linguas galega e portuguesa, nas que 75 poetas do panorama actual de ambos países, cada quen fiel ao seu estilo, tratan de amosar ao mundo as súas inquedanzas e sentimentos. Un libro único no que nun abrazo poético xungue dúas patrias nunha soa matria. Este libro, titulado Poetas do Reencontro, co subtítulo de Colleita de Poesía Galaicolusa 2019, é o resultado dunha autoría conxunta, a Irmandade Poética e Artística Galaicolusa. Está hoxe con nós un membro deste movimento, Pepa Álvarez, unha poeta do Val de Monterrey, ao sur da provincia de Ourense, que participa no libro que imos comentar hoxe no Clube de Lectura de Radio Fene, Radio Fusión. Bo día, Pepa.
Bo día.
Fálanos un pouco da túa traxectoria vital e artística.
Pois, eu son neta, bisneta do Cego de Vences, que tocaba o violín, mas escribía coplas e vendíaas por toda a provincia de Ourense, incluso fora. De alguna maneira, eu levo esa sensibilidade no xénes e sempre escribín. Partillei moitos dos meus poemas en diversas reunións, xuntanzas, incluso en exposicións de arte, pintura, escultura, dende Lisboa, Coimbra, Ourense, até Ámsterdam, por exemplo. Uh-huh.
Bueno, teño a impresión de que a pesar deses, desa relación que tens co teu bisavó, na túa familia máis reciente non hai moitos antecedentes literarios, non? Tires un caso un pouco excepcional. A túa entrada neste movemento a Irmandade Poética Artística Laicolusa enriqueceu a túa personalidade, a túa vida?
Sí, pois eu sempre me considerei unha persoa incomprendida, ao entrar neste círculo de xente, de sensibilidade, da poesía, da música e do arte, pois conseguín encontrarme a min mesma, e sei que pertenezo a un mundo distinto do que estaba acostumada e non me acollían como me acolle este.
E cal é a xénese, o punto de partida deste libro, Poetas do Reencontro?
Bueno, pois isto xurdiu a partir de unhas xuntanzas que todos facíamos, cada un nas súas comarcas ou por separado, por exemplo, en Rivadavia, na adega, na taberna ou Papuxa, soíamos facer moitas. En Lugo facíanse outras, no norte de Portugal facíanse outras. E partillando unhas veces, unhas viaxando a outros sitios, pois decidimos que había que reunirnos entre todos, autoeditando, e xuntarnos entre todos máis de 72 poetas e artistas tamén de distinto xénero, nun libro. E así imos xa co terceiro libro e seguiremos cada ano con un libro.
E cal foi a metodoloxía para a elaboración deste libro?
Pois acordamos entre todos pois que teríamos que ter unha páxina donde nos expomos pois, a nosa biografía libremente, máis ou menos exposta. Despois tres follas para poñer poemas. Pode ser un poema largo, pode ser tres poemas, incluso un outro tipo de narrativa poética.
E fálanos un pouco dos tres poemas que ti seleccionaches para este libro.
Bueno, moi ben. Pois eu, como alma soñadora que son, pois escribín Boar no Etéreo, que é o meu sentido donde eu me evaporo como persona e me sumerxo no mundo dos soños, no idílico, no maravilloso, nesas cousas imposíveis. Por outra parte, está estalido de primavera, co cual quero ver esa parte positiva da vida, xa que eu estaba sumerxida pois nunha relación frustrante que non pudo ser. Quixen darlle un lado positivo á miña vida, ver todo como florecía noutros aspectos. Por último, tamén escribín Voar no etéreo, o sea, Voar no etéreo, perdón, Sortilexo do Torques, onde reivindico contundentemente que cando unha muller di non, quere decir que non, non quere decir que sí, nin que poda ser, nin que poda cambiar de opinión en ningún momento. Di que non é que non.
A ver, podes recitarnos algúns destes tres poemas, por exemplo, este último que mencionaches que parece tan especial para ti, concéntrate, inspírate, a ver como te sale o recitado.
Bueno, isto é un pretendiente. Escollín este como podía escoller a outro pretendiente calquera. Vale. A ti, meu amigo, que así é como te percibo. A ti, que me pretendes con versos ben sentidos, con rosas de enamorar, con sortilexo de torques e viaxe de agarimo. A ti, meu amigo, que non me faltes, solo pido, que este non que eu pronuncio non te manque, que de meu lado non te afastes, que sexa perenne teu latido, nunca lonxe do meu camiño. A ti, ben querido, druida, poeta, branco e tinto, que apareces de improviso e pretendes un sí ou unísono, cando menos eu o preciso. Non quixera dotarte de corazón malferido, non quixera soterrarte no carreiro do olvido. Miñas as, xa grandes, non precisan cautivo, senón ar libre no que voar a meu ritmo. Amigo, preciso, amante, lonxe, esquivo.
Pepa Álvarez, cal é a túa concepción da poesía?
Pois a miña concepción da poesía é simple e sencilla. Son os sentimentos, as emocións, as frustracións, os fracasos, tamén unha crítica social. Non percibo a poesía que si aplaudo a xente que fai un traballo literario, métrico, asonantes, Non, o meu é algo espontáneo, que surxe dos sentimentos, da visión particular da vida, é moi íntima, por suposto.
Bueno, a túa concepción da poesía, penso que é vocacional, máis que profesional, pero tes moitos poemas diseminados por moitos medios. En que outros libros, conxuntos, revistas, publicacións, se poden atopar as túas creacións poéticas?
Efectivamente, así, pois estou en moitísimos libros. Poetas do Reencontro, Camiños da Poesía, Amor en Carne Viva, en revistas como Auriensis, Nos, A Xente do Redor, que é unha revista que surxe no confinamento, A Nova Poesía Guitírica, Poemas nas Farolas, participo tamén na televisión local de Ourense, expuxen poemas en exposicións no Museo de Ourense, no Museo Municipal de Ourense, e cousas así.
Onde presentaches este libro Poetas do Reencontro e como se pode adquirir?
Vale, este libro Poetas do Reencontro empezamos a presentalo no Auditorio de Rivadavia. e tamén o presentamos en un lugar emblemático como é o Cárcere Vello de Lugo, en Oporto, xusto antes da pandemia, no mes de febreiro. Pódese adquirir en distintas librerías. Entramos nunha páxina e podemos ver en que sitios. E senón directamente falando con calquera de nós, de toda a xente, que somos máis de 72 autores.
Vamos a ver, falaches antes da revista esta Nós, a xente do redor. Que clase de revista é esta? Onde, que é onde publicas regularmente os teus poemas? No? Facedes presentacións regulares de cada novo número? Que periodicidade ten? Onde se pode adquirir, etc.?
Sí. Esta revista Nós surxiu no confinamento, precisamente. É unha revista que ao principio era digital, ao final a xente pediu nola física, vale 5 euros, sale trimestralmente, e surxiu pois con xente de arredor, porque é unha revista que surxe en Ourense, aínda que tamén ten participacións de algún artista da fora. Temos presentacións a menudo e, sobre todo, cada revista que sale facémola. Este xoves, por exemplo, presentaremos esta última revista, número 6, na que participo, como veño participando en todas, e será no Liceo de Ourense.
E tes planificada nun futuro inmediato a publicación dun poemario que recolla dunha forma unitaria o máis destacado da túa produción poética até agora, pois eso, tan diseminada en medios tan distintos, incluso tamén que puidera recoller poemas inéditos?
Pois sí, véxome na obriga de publicar por o menos un ou dous poemarios, porque teño moita obra, como di, diseminada por moitos sitios, e outra inédita por vergoña ou porque as cousas tan íntimas doe un pouco máis expoñelas.
Poetas do Reencontro, colleita de poesía Galaico-Lusa 2019, o resultado dunha autoría conxunta, Irmandade Poética e Artística Galaico-Lusa. Pepa Álvarez, membro deste movemento, moitas grazas.
Grazas.